În ciclul Carte pentru sufletul tău, vă prezint cartea scrisă de Clive Staples Lewis și intitulată Creștinismul redus la esențe. De la data când a fost mai întâi publicată, 1941, și până astăzi, cartea aceasta s-a vândut în sute de mii de exemplare și le-a slujit multor intelectuali drept călăuză pentru întoarcerea lor la o credință vie și mântuitoare în Dumnezeu. Printre cei ce s-au convertit prin citirea ei se numără și Chuck Colson, fost consilier al președintelui Nixon. Implicat în scandalul Watergate, Chuck Colson a ajuns în închisoare. Acolo a citit această carte, s-a convertit la creștinism și ulterior a devenit una dintre personalitățile cele mai remarcabile ale vieții religioase americane. Clive Staples Lewis s-a născut în Belfast, în Irlanda de Nord, în anul 1898. Și-a făcut studiile la Universitatea Oxford, unde a rămas apoi ca lector de literatură și filologie engleză. Cu timpul a ajuns să fie unul dintre cei mai apreciați profesori ai Oxfordului, prelegerile lui atrăgând un număr enorm de mare de studenți și alți auditori. În 1954 s-a mutat la Cambridge, unde a preluat postul de profesor șef de catedră de literatură medievală engleză. Cea mai mare parte a vieții a trăit singur. Abia în 1956 s-a căsătorit cu o evreică americană, Joy Davidman Gresham, o fostă comunistă atee care a devenit creștină citind cărțile lui și care era bolnavă de cancer. Ea a murit în anul 1960. 3 ani mai târziu a trecut și el din viața aceasta printr-un atac de cord. Clive Staples Lewis a fost un savant cu o vastă cultură filozofică, științifică și literară. El a scris un număr de 58 de cărți de o uimitoare varietate tematică: poezie, critică literară, filozofie, apologetică creștină, romane științifico-fantastice, unele pentru adulți, altele pentru copii, și cărți referitoare direct la viața spirituală a creștinismului. La mai bine de 20 de ani după moartea sa, Clive Staples Lewis este studiat într-un impresionant număr de cărți savante care se scriu pe marginea lucrărilor sale și este prezentat prin epitete ca una dintre cele mai logice minți ale secolului, un excepțional cruciat al credinței creștine, unul dintre cei mai ascultați și mai citiți oameni ai Angliei, cel mai citit apologist al secolului, una dintre cele mai imaginative minți ale secolului. C.S. Lewis a trecut în tinerețea lui printr-o perioadă de ateism, în anii de liceu, de studenție și în primii ani de profesorat la Oxford. Prin cercetările sale filozofice, prin lecturile sale și prin convorbiri cu prieteni credincioși, trecând prin stadii de gândire ca romantism, idealism și apoi teism, Lewis a revenit în 1929 în biserică, îmbrățișind credința creștină în forma ei anglicană. Diferențele dintre diferitele forme de creștinism l-au preocupat o vreme, dar apoi el i-a scris unui prieten al său: când s-a spus totul, și s-a spus cu adevărat, despre diviziunile din creștinism, încă rămâne prin mila lui Dumnezeu un enorm teritoriu comun. De la acea dată, C.S. Lewis a început să se concentreze asupra acestui enorm teritoriu comun tuturor credințelor creștine. Și rezultatul final al acestor meditații ale sale a fost seria de 29 de emisiuni la Radio Londra în 1941 despre credințele care formează această esență a creștinismului. Aceste emisiuni au fost publicate. În limba română, cartea se numește Creștinismul redus la esențe. Ideea autorului este aceea de a lăsa la o parte ceea ce este tipic, să zicem, anglicanismului sau catolicismului sau ortodoxiei și să capteze ceea ce este comun tuturor și astfel formează teritoriul comun al tuturora. C.S. Lewis nu a fost un teolog, ci un laic, un om de cultură care a gândit îndelung asupra crezului său creștin și care a vrut să prezinte acest crez semenilor săi într-o formă elevată, cu o logică de fier și totuși într-un mod accesibil omului de pe stradă. Cartea pe care vă prezentăm nu este o carte de teologie ca atare, ci o carte de teologie popularizată. Fiind însă scrisă de un filozof, de un om de știință și de un literat cu o imaginație excepțională, cartea dă atât satisfacții intelectuale, cât și avânt al spiritului și o reconfortantă înaripare a credinței. Dumnezeul în trei persoane. Capitolul anterior s-a ocupat de diferența dintre naștere și facere. Un om dă naștere unui copil, dar nu poate face decât o statuie. Dumnezeu îl naște pe Hristos, dar El îi face pe oameni. Spunând aceasta, am ilustrat numai o idee cu privire la Dumnezeu, și anume că ceea ce naște Dumnezeu, Tatăl, este Dumnezeu, ceva de aceeași natură cu El însuși. În sensul acesta, este ca și un tată uman care naște un fiu. Dar lucrurile nu stau tocmai așa. De aceea va trebui să încerc să explic ceva mai mult. Mulți oameni spun astăzi, eu cred într-un Dumnezeu, dar nu explic ceva mai mult. Mulți oameni spun astăzi, eu cred într-un Dumnezeu, dar nu într-un Dumnezeu personal. Ei au sentimentul că acel ceva misterios care este îndărătul tuturor lucrurilor trebuie să fie mai mult decât o persoană. Creștinii sunt de acord cu aceasta. Dar creștinii sunt singurii care oferă o idee despre cum este acea ființă care este dincolo de personalitate. Toți ceilalți oameni, deși ei spun că Dumnezeu este dincolo de personalitate, cred de fapt că El este ceva impersonal, cu alte cuvinte, ceva mai puțin decât personal. Dacă cauți ceva suprapersonal, ceva mai mult decât o persoană, atunci nu ai de ales între creștinism și celelalte concepții, deoarece numai creștinismul oferă o asemenea idee. Unii oameni cred că după viața aceasta, sau poate după câteva vieți, sufletele umane vor fi absorbite în Dumnezeu. Dar când încearcă să explice ce înțeleg prin aceasta, ei par să creadă că absorbirea ființei noastre în Dumnezeu este la fel ca și absorbirea unui lucru material în altul. Ei spun că este ca și un strop de apă care se pierde în mare. Desigur, aceasta marchează sfârșitul stropului de apă. Dacă acest lucru se întâmplă cu noi, atunci a fi absorbit înseamnă a înceta să existi. Numai creștinii au o concepție despre felul în care sufletele umane pot să fie asimilate în viața lui Dumnezeu și totuși să rămână ele însele, de fapt să fie cu mult mai mult decât înainte ele însele. V-am atras atenția că teologia este practică. Întregul scop pentru care existăm noi este să fim asimilați în viața lui Dumnezeu. Ideile greșite cu privire la viața aceea vor face mai dificil lucrul acesta. Și acum, pentru câteva minute, trebuie să vă cer să mă urmăriți cu mare atenție. Știți că în spațiu vă puteți mișca în trei direcții, la stânga sau la dreapta, înainte sau înapoi, în sus sau în jos. Orice direcție este una din aceste trei sau un compromis între ele. Ele sunt numite cele trei dimensiuni ale spațiului. Observați următorul lucru. Dacă folosiți o singură dimensiune, puteți trage numai o linie dreaptă. Dacă folosiți două dimensiuni, puteți desena o figură, să zicem un pătrat. Pătratul este alcătuit din patru linii drepte. Să mergem un pas mai departe. Dacă aveți trei dimensiuni, puteți construi ceea ce numim un corp solid, să zicem un cub, ceva ca și un zar sau ca și o bucată de zahăr. Cubul este alcătuit din șase pătrate. Înțelegeți care este ideea? O lume cu o singură dimensiune ar fi o linie dreaptă. Într-o lume cu două dimensiuni, continui să ai linii drepte, dar multe linii drepte alcătuiesc o figură plană. Într-o lume cu trei dimensiuni, continui să ai figuri plane, dar multe asemenea figuri alcătuiesc un corp solid. Cu alte cuvinte, cu cât avansezi spre nivele mai reale și mai complicate, nu renunți la lucrurile pe care le-ai găsit la nivelele mai simple. Continui să le ai, dar ele sunt combinate în moduri noi, în moduri pe care nu ți le-ai fi putut imagina dacă ai fi cunoscut numai nivelele mai simple. Modul în care creștinismul îl descrie pe Dumnezeu implică același principiu. Nivelul uman este un nivel simplu și relativ fără conținut. La nivelul uman, fiecare persoană este o ființă și oricare două persoane sunt două ființe separate. Întocmai cum într-o lume cu două dimensiuni, să zicem o foaie de hârtie, un pătrat este o figură și oricare două pătrate sunt două figuri separate. În planul divin continui să găsești personalități, dar aici le întâlnești combinate în moduri noi, pe care noi, cei care nu trăim la nivelul acela, nu ni le putem imagina. În dimensiunea lui Dumnezeu, dacă putem spune astfel, întâlnește o ființă care este trei persoane și totuși rămâne o singură ființă. La fel cum un cub este șase pătrate și totuși rămâne un singur cub. Desigur, noi nu ne putem imagina plenar o ființă de felul acela. La fel cum, dacă noi am fi creați în așa fel încât să percepem numai două dimensiuni ale spațiului, nu ne-am putea imagina în mod adecvat un cub. Dar ne putem forma o idee vagă cu privire la acea ființă. Când facem aceasta pentru prima oară în viețile noastre, atunci obținem o idee pozitivă, oricât de vagă ar fi ea, ceva despre suprapersonal, ceva mai mult decât o persoană. Nu pui niciodată și totuși ceva ce atunci când ne-a fost descris, aproape că avem sentimentul că ar fi trebuit să ne putem imagina, deoarece se potrivește atât de bine cu toate lucrurile pe care le cunoaștem deja. Ați putea întreba, dacă nu ne putem imagina o ființă tripersonală, ce rost are să vorbim despre ea? Ei bine, n-are rost să vorbim despre ea. Important este însă să fim asimilați în acea viață tripersonală și lucrul acesta se poate începe oricând, chiar acum dacă vreți. Ce vreau să spun prin aceasta? Un creștin de rând îngenunchează și rostește o rugăciune. El încearcă să intre în contact cu Dumnezeu. Dar dacă el este creștin, el știe că ceea ce îl determină să se roage este de asemenea Dumnezeu. Am putea spune că Dumnezeu vorbește înăuntrul lui. Dar el știe de asemenea că orice cunoaștere reală a lui Dumnezeu vine prin Hristos, omul care a fost Dumnezeu, Hristos este alături de el, ajutându-l să se roage, rugându-se pentru el. Înțelegeți ce se întâmplă? Omul se roagă lui Dumnezeu. Dumnezeu este ținta pe care încearcă să o atingă. Dumnezeu este de asemenea înăuntrul omului și îl impulsionează. Este puterea care îl motivează. Dumnezeu este de asemenea calea sau podul peste care este împins să treacă pentru a-și atinge ținta. În felul acesta, întreaga viață întreită a ființei tripersonale se desfășoară în dormitorul acela obișnuit, unde un om de rând își rostește rugăciunile. Omul este atras într-un gen superior de viață, ceea ce eu numesc zoe sau viață spirituală. El este atras în Dumnezeu, este atras de Dumnezeu, în timp ce rămâne totuși el însuși. Așa a început teologia. Oamenii știau deja despre Dumnezeu într-un mod vag. A venit apoi un om care a pretins că este Dumnezeu. Nu a fost genul de om pe care îl poți socoti nebun. El i-a făcut pe oameni să creadă în el. A format o mică societate sau comunitate, ei l-au descoperit pe Dumnezeu și înăuntrul lor, călăuzindu-i, făcându-i în stare să facă lucruri pe care nu le puteau face înainte. Și când au analizat toate acestea, ei au văzut că au ajuns la definiția creștină a Dumnezeului tripersonal. Definiția aceasta nu este ceva ce am născocit noi. Teologia este, într-un sens, cunoaștere experimentală. Religiile simple sunt cele care sunt născocite. Când eu spun că este o cunoaștere experimentală într-un sens, vreau să spun prin aceasta că în anumite privințe este ca și celelalte științe experimentale, dar nu în toate privințele. Dacă ești un geolog care studiază roci, trebuie să te duci la roci și să găsești rocile. Inițiativa este în totalitate de partea ta. Rocile nu pot să te ajute și nici să te împiedice. Să presupunem însă că ești un zoolog și că vrei să fotografiezi animale sălbatice în cadrul lor natural. Lucrul acesta este diferit de studiul rocilor. Animalele sălbatice nu vor veni la tine, dar ele pot fugi de tine. Dacă nu stai foarte liniștit, ele vor fugi. Începe să existe o fărâmă de inițiativă de partea lor. Să trecem la un nivel mai înalt. Să presupunem că vrei să cunoști pe un om. Dacă el este hotărât să nu te lase, nu-l vei putea cunoaște. Trebuie să-i câștigi încrederea. În cazul acesta, inițiativa este împărțită în mod egal. Este nevoie de doi oameni ca să realizeze o prietenie. Când este vorba de a-L cunoaște pe Dumnezeu, inițiativa este de partea Lui. Dacă El nu se revelează pe sine, nimic din ce poți face tu nu-ți va permite să-L cunoști. Și de fapt, el se revelează unor oameni în mai mare măsură decât altora, nu pentru că ar avea favoriți, ci pentru că îi este imposibil să se reveleze unui om ale cărui minte și caracter sunt într-o stare nepotrivită. La fel cum lumina soarelui, deși nu are favoriți, nu poate fi reflectată de o oglindă prăfuită la fel de bine ca și de o oglindă curată. Am putea formula ideea aceasta într-un alt fel, spunând că în timp ce în celelalte științe instrumentele pe care le folosești sunt exterioare omului, instrumente cum sunt microscoapele sau telescoapele, instrumentul prin care îl vezi pe Dumnezeu este întreaga ta ființă. Dacă euul omului nu este păstrat curat și strălucitor, îl vei vedea pe Dumnezeu neclar, la fel cum ai vedea luna dacă ai privi printr-un telescop murdar. Acesta este motivul pentru care popoarele sălbatice au religii sălbatice. Ele s-au uitat la Dumnezeu prin lentile murdare. Dumnezeu se poate revela pe sine așa cum este în realitate numai unor oameni reali. Aceasta nu înseamnă doar oameni care sunt buni în mod individual, ci oameni care sunt uniți într-un trup, iubindu-se unii pe alții, ajutându-se unii pe alții, arătându-L pe Dumnezeu unii altora. Așa a intenționat Dumnezeu să fie omenirea, ca și cântăreții dintr-o orchestră, ca și organele dintr-un trup. În consecință, singurul instrument cu adevărat adecvat pentru a învăța despre Dumnezeu este întreaga comunitate creștină așteptându-L unită. Comunitatea creștină este, ca să zicem așa, echipamentul tehnic pentru această știință, echipamentul de laborator. Acesta este motivul pentru care toți acești oameni, care la fiecare câțiva ani vin cu un patent de religie simplificată ca să înlocuiască tradiția creștină, nu fac decât să-și irosească timpul. La fel ca și un om care, deși nu are niciun instrument în afară de un binoclu vechi, încearcă să-i contrazică pe toți astronomii. Poate că el este deștept, s-ar putea să fie mai deștept decât unii astronomi adevărați, dar el nu își acordă nicio șansă. Peste 2 ani toată lumea va fi uitat complet de el, dar adevărata știință continuă să progreseze. Dacă creștinismul ar fi ceva născocit de noi, este cert că l-am putea face mai ușor. Dar nu este. În ceea ce privește simplitatea, noi nu putem concura cu oamenii care inventează religii. Cum am putea să concurăm cu ei? Noi avem de-a face cu un fapt real. Bineînțeles că oricine poate născoci o religie simplă, dacă nu are fapte reale de care trebuie să țină seama.